Zay moa zany isan-taona mamboly 20 hectare isan-taona moa zany. Zay moa tombontsoa hitanay amin'ny ity mangrove ity zany. Faripaina zany mitsara satria taloha zany nisy matanisy ity zany zara maso 3 kilo zay. Farangon'ny podana ity mangrove ity zany tena 100 kilo maso draka any amin'ny 5 kilo isaka mandeha manjono zany zay. Ary taona tamin'ny 2019 zany taona ny ino eropeana zany zay. Ato moa zany le mangrove zany ao anaty dizany draka. Ary ity mangrove ity zany miaro tany tsy ho ringana an'le riaka zany. Ty mangrove ty zany nanaovanay fambolena amle mangrove zany be de be zany le tombontsoa ho azonay amty mangrove ty ohatra zany le maro le satria zay mandeha mandrony tena mahazo mihitsy zany faripiainanay de mitsara zany ary sisin'ny tanay zany tsy ho ringana mihitsy zany taloha zany tena mbola mahazo 200 kilo zay ta draka na filao zany na trondro isaka mandeha mandrony zany isaka ny mario ady karaha zao zany rangony fermeturan'ny ozina zany satria tsisy asa zamany zany le vahoaka ta ifotiny taty zany de lasany nanapaka le mangrove tamiko hita moa zany le raha ratsy be tamle vahoaka ifotiny mihitsy zany le raha zany de tonga siana dao moa zany le ifotiny zany de andao mbolo mangrove sorana moa zany isy am pagezety zany nanoana anay zany zara mandeha mandrony zay 3 kilo fa amzao zany zay tena mahazo misy zara 100 kilo azonay 50 kilo
vokatra drakaka isakany hektara zany en moyenne raha mangrove dansa le izy a mahazo eo amin'ny 50 kilo isakany hektara 50 kilo zany moyenne de amizao zany ny zareo a efa manomboka miverimberina ohatra hitatsika efa manomboka lavalava ry zany zao efa azahony eo amin'ny 30 kilo eo moyenne amizao efa mbola mangrove kely.